Ja, vi skal til at læse Homer. Det er, sådan siger man det. Det staves ligesom den donutspisende Homer i Simpsons, men det udtales Homer. Hverken Homer eller Homindre. Men det er så Odysseen, vi læser. Hvis man siger bare sådan bogen, uden at man siger Homer foran, eller Homers foran, så siger man Odysseen. Og hvis man siger det, hvor der ligesom ikke er i bestemt form, så hedder det bare en Odyssé. Man har bruger i dag ordet Odyssé om en meget lang rejse. Det behøver ikke være nødvendigvis en lige så problematisk rejse, som den Odysseus, han kom ud på. Men jeg tror, er der ikke et eller andet, der hedder Space Odyssey? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for noget. Men altså, forstår I, hvad jeg mener? Hvis nu man skal på en lang, lang rejse, så kan man godt sådan billedligt talt kalde det en Odyssé. Så læser vi det her værk, som er, som I kan se på vers. Det er oversat på vers. Og versemålet har vi lært at kende nu. Det er det daktyliske hexameter. Som ikke altid er bedste venner med det danske sprog. Og faktisk så er det noget, som vi har en ny, eller relativt ny, kvindelig oversætter, der hedder Emily Wilson, som har nyoversat Homers Odysseen og Iliaden. Og det er de to største af de her eposser. Og der kan jeg måske godt finde på at lige skæve over til hende, hvis jeg synes, der har været nogle steder i det, vi læser, der har været særligt komplekse. Så jeg håber, I kan bedre forstå, hvad der står. Hun har nemlig fravalgt versemålet for at få lidt sådan, mere fokus på indholdssiden. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt tænkt. Så. Men det her, det er den, man typisk bruger i gymnasiet, og jeg synes også, det er godt, at I lærer versemålet at kende. Lad os prøve det her. Først så starter vi med en musepåkaldelse. Det starter alle eposser med, og den kommer her. Muse, fortæl mig om manden, den aldrig forlegne, der er flakket. Viden omkring, da han først havde styrtet det hellige Troja. Manden, der så mangfoldige folk og fornam deres lynde, altså sådan var rundt og oplevede en masse, møde nogle forskellige kulturer, ikke også? Og stod utallige kvaler igennem på vej over havet. Der var altså, det var ikke uden problemer, det her. Stræd for at redde sit liv og få bragt sine svende tilbage. Dem fik han dog ikke frelst, trods alt sin ihærdige stræben. Ti, de forbrød deres liv ved egen formastelig fremfærd. De her, hans mænd, han havde med, de kom ikke med hjem igen, og det skyldes, at de var dumme. Tåber til håbe, der satte den højt henvandrende solguds bøfler til livs, så at guden betog dem tilbagekomstdagen. Så den her solgud blev vildt sur på Odysseus' mænd, dem han havde på skibet, oprindeligt, inden de døde, ikke også? Det var, fordi de gav sig til at spise hans bøfler. Det setup, synes jeg, men det behøver vi ikke snakke om nu. Syng os gudinde derom og begynd, hvor du vil på historien. Det var altså musepåkaldelsen. Og lad os lige prøve for morskabens skyld lige at se, om Emily Wilson fik gjort det lidt mere spiseligt, når det er uden vers. Tell me about a complicated man. Muse, tell me how he wandered and was lost. When he had wrecked the holy town of Troy. And where he went and who he met. The pain he suffered on the sea and how he worked to save his life and bring his men back home. He failed, and for their own mistakes, they died. They ate the sun god's cattle, and the god kept them from home. Now, goddess, child of Zeus, tell the old story for our modern times. Find the beginning. Så det var musepåkaldelsen. Og den fortæller jo lidt om, hvordan man som digter i en ret gammel tid forholdt sig til sit indhold og mener, at det stammer fra de her gudinder, som hedder muserne, som står for noget med memoteknik, noget med at kunne huske, og de står også for senere, der siger man jo inspiration. Og det kan der faktisk også godt være noget om, for der er en grad af improvisation i denne her epos-genre. Det er der i hvert fald i den ældste tid. Og her, der skal I vide, at vi er kommet godt langt tilbage. Rigtig godt langt tilbage i tiden. Nedskrivning af Odysseen er formentlig, det er lidt forskelligt, hvad folk de mener. Men et eller andet sted imellem måske 700-650 før Kristi fødsel. Så det er et gammelt værk. Rigtig gammelt græsk værk. Okay, vi har fået en musepåkaldelse, hvor den her ja, må jeg godt sige Rapsode, Skjallen, ham der står med sin med sit strenge instrument og akkompagnerer sig selv. Han altså har som traditionen tro påkaldt en muse, så det skal gå ham godt med det her. Han skal til at synge, ikke også? Alle de andre af dem, der var undsluppet undergangsafgrund, var kommet hjem. Altså alle de andre, der har været i krig, de er altså kommet tilbage og var fri af krigens og havets strabasser. Han var alene om, han, og vi har stadig ikke fået navnet, sjovt nok. Det er altså hovedpersonen, vi taler om her. Han var alene om, midt i sit savn af hustru og hjemkomst, at være fange hos nymfen, den lyse gudinde Kalypso, i hendes hvide grotte. For ham ville hun have til ægte. Ja, så vi har altså vores hovedperson fanget hos gudinden Kalypso, fjernt langt væk, og altså helt, altså, ja, han får ikke lov at smutte, hun vil giftes med ham. Men da omsider det år var kommet i tidernes rullen, hvor det af guderne var han beskåret at vende tilbage, altså hvor hans skæbne var, at han måtte vende tilbage, hjem til sit Ithaka, det er altså en, der stammer fra Ithaka, ved vi nu, en ø, der er en græsk ø, var det endnu ikke slut med hans trængsler, selv ikke der. Det tror jeg ikke var så svært, at jeg ville kalde Emily Wilson til hjælp. Vi fortsætter. Forbarmede sig. Altså sådan, det var synd, Odysseus. Altså guderne, de vil gerne hjælpe ham nu, ikke også? Forbarmede sig, havde nu samtlige guder. Ud over en. Poseidon. Der kan vi godt lige få sådan nogle onde trompeter, der sådan fortæller, at det er simpelthen Poseidon, der kommer til at være filmskurken i det værk, vi skal til at se på her. Poseidon, der havde helten Odysseus. Er det ikke første gang, vi får hans navn? Jo, der får vi ham. Der i vers 20, der får vi hans navn første gang. Der havde helten Odysseus. Han får tilnavnet helten, ikke også? Han er en helt. Uudslukkeligt alt den vej, han får til sit hjemland. Så det er, han forfølger ham. Han stalker ham godt, ham her guden Poseidon. Han var nu væk. Poseidon altså, og besøgte en fjern etiopierstamme. En af de to, der bor ved hver sin ende af verden. En, hvor solen går ned, og en, hvor den stiger af havet. For at få festhekatombe. Festhekatombe er en meget stor offring, et kæmpestort dyreoffer. Festhekatombe er lam og er tyr på sit alter, så der er nogle mennesker, der er i gang med at tilbede Poseidon, og derfor så er han derovre for at hænge ud. Glad sad han der ved sit gilde. Og meanwhile på Olympen skal vi så til, ikke også? Men alle de øvrige guder var kommet sammen i hallen hos Zeus, Olympens behersker. Det er sørme sjovt, ikke også? At så skal de rigtig, jeg ved ikke, bagtale på Poseidon. De skal i hvert fald have lagt nogle planer. Først til at tale iblandt dem var guders og menneskers fader. Og det ved I nok godt, hvem er. Det er jo Zeus, ikke også? Det var den herlige helt Aegisthus. Og jeg skal lige passe på med, her der kommer der en sådan en myte, som for digterens synspunkt i forhold til den historie, de gerne vil fortælle, den har sådan en genklang af savnet om Odysseus, ikke også? Og den historie, som det handler om. Så det her, det er sådan en lille, ja, ud af en tangent, kan man godt kalde det, ikke også? Det var den herlige helt Aegisthus, og han er faktisk ikke særlig herlig. Så der får vi i hvert fald en idé om, at de der herlige helt, der er nogle af dem, der er fyldord i forhold til versemålet, ikke også? At det skal lige passe på versemålet, ikke også? Det var den herlige helt Aegisthus, der kom ham i minde, som han tænkte på, ikke også? Som Agamemnons søn Orestes just havde ombragt. Derfor tog han til orde sådan til de evige guder. Det er Zeus, der taler. Hvor dog de mennesker altid beskylder os guder for alting. Alt ondt kommer fra os, vil de sige. Men ved deres egen... Lad os se, hvor vi skal. Herovre. Ved deres egen brøde, altså forbrydelse, forøger de selv det mål af nød, de skal lide. Sådan som netop Aegisthus, der ægtede kong Agamemnons hustru imod al ret, og myrdede ham selv ved hans hjemkomst, fuldt bevidst om sin straf, den havde vi sagt ham på forhånd. Lod vi ham ikke forbud af Argos-dræberen Hermes, altså budbringer guden, ikke også, om at lade være at slå ham ihjel og ægte hans hustru. Du skal ikke komme og tage din, det ved jeg ikke, hvad er det nu, han er vel fætter eller sådan, du skal ikke komme over og tage din fætters kuren. Eller ellers ville hans søn af Atreidens gæve Orestes, og Atreiden, det betyder egentlig bare søn af Atreus, ikke også? Ikke, gave Orestes, det er altså Agamemnons søn, ikke også, hævne ham, når han blev stor og var kommet til alder og skilsår. Det vil sige, når Orestes blev voksen, så ville han komme og hævne, at faren, altså Orestes egen far, blev slået ihjel af hans mor Clytemnestra, som altså var i seng med onklen Aegisthus. Så det er sådan en godt det ved jeg ikke, se og høre drama eller sådan et eller andet, ikke også? Men Zeus siger så, at guderne havde jo advaret Aegisthus, at han ville blive slået ihjel, hvis han gjorde sådan på den måde. Det var en super dårlig måde at opføre sig på. Ja. Dette var Hermes besked, men rådet, og det var jo velment, fulgte Aegisthus ikke. Og så fik han straffen at føle. Og han fik svar af Athene, gudinden med lynende øjne. Zeus, vor fader, Kronide, du højeste hersker af alle. Han har så sandelig fået en død, som han havde fortjent den. Må det enhver, der handler som ham, få selv samme skæbne. Men jeg må sige, det skærer mig i hjertet, for helten Odysseus. Ham, der så længe, så langt fra sit hjem, har døjet så bittert. Ude på øen, der er som en navle på havoverfladen. Øen bedækket af skov. Der har en gudinde sin bolig, datter af Atlas. Den grusomme gud, der har revet på alle dybder i havet. Og kraft til alene at holde de høje søjler, der adskiller jorden og himlen på plads. Og i orden. Så, vi ved altså, at hende her Kalypso-gudinde, som vi fik nævnt en lille side tilbage, hun er datter af Atlas. Atlas ham, som vi ved, står og holder himmelbuen oppe. Smart. Hende er det, der holder den jamrende stakkel tilbage, mens hun med søde og smirende ord forsøger at bringe ham til at glemme sit hjem, sit Ithaka. Selv har Odysseus kun det ønske igen at se røgen gå op imod himlen over sit land og vil hellere dø. Det må da omsider gå der til hjerte, olympiske drot. Altså konge. Har ikke Odysseus tit ved Arkajernes skibe betænkt dig med ofre på Trojas mulrige slette? Hvor kan du da Zeus nu hade ham sådan? Så hun nævner lige, at Odysseus, han har jo faktisk været ret nice over for guderne. Han har altid ofret, han har været en good guy. Nu skal han simpelthen have lov til at komme hjem. Han har jo holdt fanget hos hende den anden gudinde, og altså. Dette var svaret, hun fik af skyernes samler, Kronion. Prøv at lægge mærke til de der tilnavne, der møffer sig ind over alt. Ikke også skyernes samler, ikke også? Og Kronion, et fadernavn, det betyder søn af Kronos, det ved vi jo om Zeus, at han er, ikke også? Hvad var det et ord, du slap ud over tændernes gære, min pige? Altså, what you say? Hvor skulle jeg kunne glemme Odysseus, de evige yndling? Ham, der er kløgtigst af mænd, og som aldrig har sparet på noget offer til evige guder, som bor i himlens højder. Det er en stærke Poseidon, der ikke vil slippe sin vrede mod ham, fordi han, altså Odysseus, har blindet hans søn Polyphemus' øje. Denne kyklop, en stor, ordentlig syg kyklop, som Odysseus han blindede i selvforsvar for at komme væk fra hans ø. Ikke også? Der er stærk som en gud, og er alle kykloper størst i styrke. Den søn, som han fik med nymfen Toosa, datter af Forkys, der ejer et rige i bølgernes øde. Og nu får vi simpelthen hele kyklopen Polyphemus tilblivelseshistorie. Hende belå Poseidon engang. Det ved vi jo, at han kan finde på, ikke også? De her guder, de er hele tiden sammen med alle mulige damer. Hende belå, altså knaldede Poseidon engang i en havgrottes hule. Lige fra da har Poseidon, altså ikke lige fra han knaldede hende, men lige fra Odysseus har blindet sønnen der, Polyphemus, ikke også? Kyklopen, den store enøjede kæmpe, ikke også? Om end han ikke har dræbt ham, jaget Odysseus omkring på bølgerne langt fra hans hjemland. Så Poseidon, han er sådan hele tiden efter Odysseus, men uden at slå ham ihjel. Sådan. Han vil helst ikke. Han vil gerne, at han skal virkelig ristes, ikke også? Lad os da alle nu her i fællesskab drøfte hans hjemkomst, så den kan sættes i værk. Sin bitterhed må så Poseidon sluge. Alene mod alle os øvrige evige guder vil dog selv ikke han have kraft til at trodse vores vilje. Og han fik svar af Athene gudinden med lynende øjne. Zeus, vor fader Kronide, endnu et fædrenavn, du højeste hersker af alle, der som, hvad dette er det, der er kært for de salige guder, hvis alle de andre guder også er med på den, at den forslagne Odysseus omsider skal nå til sit hjemland. Der må vi sende dit bud, den mægtige dræber af Argos. Og det er jo Argos-dræberen, som er et navn for Hermes, ikke også? Hermes er sted til Ogygias ø, det er der, hvor Kalypso bor, for straks at forkynde nymfen med livlige lokker, at det er din faste beslutning, at den tålmodige helt Odysseus skal hjem med det samme. Samtidig rejser jeg selv til Ithaka, det er Odysseus hjemland eller hjemø, hvor jeg vil indgive heltens søn fortrøstning i hjertet og styrke i sindet til at få samlet de hårfagre mænd af Achaia, det er alle de græske mænd, ikke også, på tinge. De skal alle sammen samles på, altså sådan ligesom, I ved, ordet folketing kommer det her, ikke også? De skal have en forsamling, ikke også? Og sætte bejlerne stolen for døren, fordi de bestandig slagter hans flokke af får og sindigt skridende okser. Ham vil jeg sende til Sparta og Pylos sandede strande, hvor han kan spørge sig for og måske høre nyt om sin fader, få sig et navn og vinde respekt blandt folk i det fjerne. Så Athenes plan har to sider. Dels så skal Hermes afsted ned til Kalypso, så Odysseus kan komme videre på rejsen, ikke også? Han kan få lov til at rejse afsted, ikke længere blive holdt fanget. Og sønnen Telemakos, vi har ikke fået hans navn endnu, men han hedder Telemakos. Og han, han vil Athene forsøge at sætte skub i, sådan at han ligesom, han er måske lidt, han er ikke kommet så langt, som han måske ville have været, hvis han havde haft en far at spejle sig i sin opvækst, ikke også? Han er sådan næsten voksen på det her tidspunkt. Okay, så ham vil hun gerne lige få sat, givet et kærligt spark. Og hun bandt om sine fødder, sandaler med prægtige remme. Nu er det altså besluttet det her, så nu skal Athene afsted. Himmelske, gyldne, det par, som bar hende hen over havet, hen over jorderiges lande, så hurtigt som susende vinde, greb sin kraftige lanse med øjen af velvæsset bronze, tung, forsvarlig og lang, til at kuge geleder af helte. Altså det er sådan en ordentlig syg lanse, hun har, som kan bruges i krigssammenhæng, ikke også? Hun er jo sådan lidt, hun er også en krigsgudinde, ikke også? Og hun begav sig i spring fra Olympens tinder til jorden, standsede i Ithakas land og stod på tærsklen til porten, ind til Odysseus gård med sin bronzeådslanse i hånden. Og hun så ud som en gæst, som Tafia-herskeren Mentes. Trylle, 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 trylle. Så hun har lige gjort sig helt fantastisk udklædt. Hun ligner en ven af familien, en som de har som sådan en typisk gæsteven hen på Ithaka, ikke også, i kongeriget der. Så hun ligner ikke Athene, hun ligner en helt anden en. Sådan at hun kan være, hvad kalder man det, undercover. Hun er vel undercover over i Ithaka. Indenfor så hun da bejlernes flok af hårdmodige herrer, morer sig med et spil klink op ad muren ved døren til hallen, på deres oksehudspuder af dyr, de selv havde slagtet. Husets heroller og svende var inde i hallen i fuld gang, dels med at opspæde vin, med vand i klokkekrater. Det er nogle særlige meget store beholdere, sådan ordentligt, jeg vil sige et ordentligt lokum. Det er sådan nogle giga sådan beholdere, hvor de tager deres vin, og så bliver den altså fortyndet lidt. Jeg ved ikke, om det var, fordi de ikke havde nok vin, eller fordi det bare var sådan praksis. Men man hører altså tit om det i Odysseen, så jeg går ud fra, at det bare var praksis, at man fortyndede vinen. Dels med at aftørre bore. Undskyld, stop, jeg skal lige se her. Der har vi dem, der er i gang med det, det er heroller og svende, så det er deres slaver i huset. Dels med at aftørre borer med poresugende svampe, så de går og tørrer borerne af. Sætte dem frem. Det er klokkekratererne. Det er de der store beholdere med vin i. Vin og vand, ikke også? Fortyndet vin. Sætte dem frem og berede kebab i kæmpe portioner. Så de er i gang med at gøre det ret lækkert for, ja, jeg har lyst til at sige gæsterne, men det er så spørgsmålet, om vi skal kalde dem gæster. De der dudes, der hænger ud for at få ja, vi kalder dem bejlere, ikke også? Altså sådan, der gerne vil bejle til dronningen Penelopes hånd, eller Penelopeia, som hun hedder heri. Først af dem alle bemærkede den skønne Telemakos, gæsten, altså sønnen, ikke også? Han sad i deres lag, han var en del af festen, men uden alt fryd i sit hjerte. For sig så han, nu skal vi ind i hovedet på Telemakos, han forestiller sig de her ting som sådan et håb, ikke også? Et håb til fremtiden. For sig så han sin herlige far komme hjem fra det fjerne, rydde sit hus for bejlernes slæng og for jage dem alle. Så han håber lidt på, at de kan smide alle de folk ud. Hævde sin hæder og selv på ny beherske sit eje. Således sad han iblandt dem og tænkte. Ja, det var bare sådan en lille dagdrøm om, hvordan det kunne være nice at slå alle de her folk ihjel. Da så han Athene, altså han ved ikke, det er Athene, men han ser hende komme, rejste sig, skyndte sig hen til porten og harmedes over, at man lå sådan en gæst stå der og vente ved døren. I kommer til at skulle kende et begreb, der hedder senia, og det staves ligesom senia, bare med x forrest, ikke også? Og altså det her med, at man tager ordentligt imod gæster. i den her gamle, gamle kultur. Ja, vi skal jo faktisk endnu, endnu længere tilbage end det tidspunkt, hvor den er nedskrevet på, fordi det er jo det, vi kalder mundtlig overleveret tekst. Så den har i mange, mange år været sunget, hvor man har sådan ligesom videregivet den fra generation til generation, inden at den senere bliver skrevet ned. Ikke også? Så det er noget, en gammel kultur, nok langt ældre end den arkaiske tid, som I har hørt om. Godt. Okay, så det er noget med, at man normalvis er god over for sine gæster. Xenia, eller Xenia, hvis I vil sige X-lyden. Han gav den fremmede hånden og tog hans vessede lanse, talte bevingede ord til gæsten og sagde sålunde. Kom og vær velkommen her og få dig et styrkende måltid. Så kan du siden fortælle os om, hvad det er, du behøver. Så man byder lige personen indenfor. Ikke også? Dermed viste han vej, og Pallas Athene, altså igen i udklædning, gik med ham. Da de var inde i huset og stod i højenloftsalen, satte han lansen på plads ved en af de knejsende søjler, i det polerede skaftestativ, som rummede mange af den tålmodige helt Odysseus vægtige langspyd, og lod sin gæst tage plads på en trone med høne af linned, smukt snikkereret og fin, med en skammel til fødderne under, satte sig selv på en statslig stol ved den fremmede side, fjern fra bejlernes flok, så hans gæst ikke, ked af spektaklet, mistede lysten til mad ved at sidde blandt hovne krabater. Og så han selv kunne spørge ham ud om sin savnede fader. Han håber på at kunne få lidt at vide om faren, der har været væk i så mange år, og de ikke ved faktisk, hvor jeg er overhovedet. Det er så meget det der program, der er kørt på et tidspunkt, jeg ved ikke, om det stadig gør, hvor de skal finde et familiemedlem, som de, hvad er det, det hedder, sporløs eller sådan et eller andet. Det er så meget det, der er på spil her, ikke også? Men ja, og vi får også at vide, at de hovne krabater, ikke også bejlerne, de er ikke så fede at have hængende, eller at hænge ud konstant i sit eget hjem. En af pigerne kom, en af de her kvindelige slaveinder, kom og gød dem fra sin forgyldte, fornemme vandkande, svæt over hænderne, altså håndvask, altså de kunne vaske sig, ned i et sølvfad. Foran dem satte hun da et omhyggeligt afglattet klapbord. Så der vi skal lige have et bord frem her, og det rejser de jo selvfølgelig længere væk fra de her bejler, der larmede for meget, ikke også? Brød blev der så sat frem af den høflige hovmesterinde, endnu en af de slaver her, de har i huset, sammen med mange en forret af alt det bedste, hun havde. Karveren, altså den, der skærer stegen ud, bragte dem alle slags kød på svingende brikker, slags tallerkener, kom med pokaler af guld og satte dem for dem på bordet. Vinglas, ikke også? Det er jo det, en pokal er. Og en herold kom flittigt og skænkede for dem af vinen, en af de mandlige slaver. Nu kom bejlerne ind, og disse hovmodige herrer satte sig side om side på stole og troner i hallen. Tjenere kom og gød vand til tvæt over hænderne på dem. Igen, der blev vasket hænder. Piger gik rundt. I dag ville der nok komme en rundt med noget håndsprit, eller også ville det bare stå på bordene. Piger gik rundt med stabler af brød i flettede kurve. Svendene blandede vin, så alle kummerne skummede om randen, og de tog for sig af alle de retter, der sattes foran dem. Da deres lyst til mad og drikke var stillet til fulde, hengav bejlernes flok sig til ny fornøjelig tidkort, altså noget, en form for tidsfordriv, ikke også? Sang og dans og klinger musik som kronen på gildet, ikke også? Og kronen på værket, det er, at der kommer musik ind, og det er en skjald. Det er sådan en, som der vil fremføre et værk, som det vi sidder og læser her, ikke også? Det andet ord var rapsode, egentlig sangsyger, en der også fremfører sådan noget, ikke også? Det er, ja, en singer-songwriter, kunne vi godt kalde ham her, Femios. Af en herold fik Femios rakt sin prægtige lyre. Femios, skjallen, de tvang til at synge ved deres kalaser, ved deres fester. Han slog da strengene an og begyndte at synge så dejligt. Og til gudinden Athene bemærkede Telemakos dette, mens han bøjede sig frem, så de andre ingenting hørte. Fremmed, tag mig nu ikke fortrydeligt op, hvad jeg siger. Disse folk tænker jo blot på sang og spil. De kan sagtens, siden de æder og drikker så godt på en andens bekostning, nemlig den mands, hvis hvide skelet nok myrnes i regnskyld inde på land, eller vasker i saltvand ude på havet. Det er hans far, han taler om, ikke også? Fordi de ved jo ikke, hvor han er. Så de nu ham komme hjem til Ithaka, ville de alle hellere ønske at være til bens som den hurtigste løber, end at have klæder og guld som rige og fornemme store mænd. Fordi så ville han nok true dem, ikke også, og bede dem om at forsvinde. Død og borte er han, og os kan ingen forhåbning længere varme, hvem end der er alle, der lever på jorden. Hævdet, han kommer jo nok. Det er sket med ham og hans hjemkomst. Sig du mig nu blot dette, og tal den reneste sandhed. Hvem er vel du? Og af hvilken familie og by er du kommet? Hvad for et skib har ført dig hertil? Og hvem vil de søfolk hævde, de er? Og hvordan har de bragt dig til Ithakas øland? Altså sådan, hvor kom du fra? Hvem har sejlet dig her? Og så videre, ikke også? Hvorfor er du her på Ithaka nu? At du er kommet til fods, kan jeg ikke tænke mig muligt. Det er jo en ø, ikke også? Sig mig desuden oprigtigt. Og sandt, så jeg ved det nøjagtigt. Er det dit første besøg? Eller kom du som gæst hos min fader? Før i sin tid, da talrige mænd besøgte vor hjemgård. Han var en vennesæl vært og taktfuld over for alle igen. Senia, ikke også? Han opfører sig pænt over for gæsterne. Og han fik svar af Athene gudinden med lynende øjne. Det skal jeg svare dig på, sige den reneste sandhed. Mentes, søn af den gave Ankialos, kan jeg med stolthed. Fordi igen det her med, at det er meget vigtigt, det med slægterne, ikke også? Så søn af Ankialos, der kunne også have været et fadernavn der, men det betyder altså meget med de slægter der. Kan jeg med stolthed kalde mig drot, altså konge, over søvante folk på det skovrige Tafos. Nu er jeg ankommet her med skib og skibskammerater over det drueblå hav på en færd til fremmede lande. For at få malm fra Temisa, der står egentlig Temisa, for stål i bruneret bar. Så han skal have hentet noget. Der er noget minedrift der, de skal have fat i noget malm. Det er vel sådan en slags jern, en art, ikke også? Skibet har jeg sat op på stranden et stykke fra byen, inde i Rejtronbugten i ny af Neions skovbjerg. Vi er fra fordoms tid, hinandens fædrene venner. Prøv du blot at tage ud på landet og spørge Laertes, altså det vil så sige hans farfar, altså Telemakos farfar, Odysseus far. Oldingehelten, man siger, ikke viser sig mere i byen. Holder sig ude på landet og slider og slæber alene, blot med et gammelt liv til at sørge for mad og for drikke. Når han er mødig og træt i de ældede ben af et ase, op for at dyrke sin vin på terrassen deroppe på bjerget. Så han er blevet sådan en tilbagetrukket vinbonde. Han overgår ikke alt det der byliv. Eller i hvert fald ikke med bejlerne. Ankommet er jeg just nu. Det forlød, at din far nu om sider var kommet hjem. Men der er jo så guder, der sinker hans rejse. Død er han endnu ikke på vor jord, den lyse Odysseus. Men hold stadig tilbage et sted på de bølgende vidder. Fjernt på en omskyllet ø af mænd, der vil ham det ilde. Det er jo egentlig ikke mænd, men måske lyder det lidt for overnaturligt, at en eller anden person, en eller anden, skulle have så meget viden om det. Så det er sådan en del af sandheden, Athene breaker for ham her, ikke også? Ville, der holder ham fanget med vold på trods af hans vilje. Dog, jeg skal nu lade dig vide en spådom, som guderne indgiver mig i mit sind, og jeg tænker, at således bliver det fuldbragt. Og sådan vil det komme til at ske. Nu kommer der en lille spådom her. Are you ready? Telemakos? Ja, lad os lige prøve at se. Således bliver det fuldbragt, selvom jeg ikke er seer, altså en, der kan se ud i fremtiden, og ej heller fugleflugtstolker. Ikke ret længe endnu forbliver han væk fra sit eget fædrene land, om så end han er sluttet i bøjle og lænke. Udvej finder han nok, så rig som han er på idéer. Sig du mig blot, nu blot dette, og tal den reneste sandhed. Er du så stor, som du er, en søn af selve Odysseus? Slående ligner du både i lysende blik og i ansigt. Ham, for vi to, han og jeg, har set en del til hinanden, før han tog bort på det trogt, undskyld, på det togt til Troja, hvor alle de bedste mænd af Achaia, altså alle de bedste græske mænd, drog hen på de højsøgående skibe. Siden har jeg ikke set Odysseus, og han ikke Mentes. Altså ham, han udgiver sig for, eller undskyld, Athene udgiver sig for at være. Da tog den kløgtige knøs Telemakos ordet svaret. Det skal jeg sige dig på, og svare dig på, og sige den reneste sandhed. Mor har fortalt, at han er min far. Jeg kan ikke vide mere derom. Sin afling har ingen jo selv været med til. Så han er sådan lidt, ja, jeg har ikke fået en DNA-test, vel? Men jeg har heller ikke været med dengang, hvor de, hvad skal man sige, skabte mig. Blot, jeg var søn af en lykkelig mand, der fik lov til at leve godt med sit gods i behold og dø bedaget af elle. Han ville faktisk hellere have en mand, der får lov til at blive gammel i sit hjem, i stedet for, og ja, uden nogen, de æder al hans rigdom og sådan noget, ikke også? En sådan en rigtig krigshelt, som folk snakker om ellers i de her mange sange, ikke også? Som Odysseus egentlig er. Men nu er det den, som man kalder min far. Nu er den, som man kalder min far, den mand, der af alle fik den usageligste, altså ulykkeligste skæbne i verden, siden du spørger. Og han fik svar af gudinden med lynende øjne. Nej, hvad sagde jeg der? Athene gudinden med lynende øjne. Undskyld for det. Guderne har ikke ønsket din slægt uden fremtidige hæder, når de lod sådan en søn blive født af Penelopeia, altså en poetisk form af Penelope. Sig du mig nu blot dette, og tal den reneste sandhed. Hvad er det her for kalas? Altså, hvad er det for en fest? Med de folk, hvad er det, man fejrer? Er det et bryllup, en fest? Det er ikke et sammenskudsgilde. Det, altså, de har ikke alle sammen selv taget mad med. Det kan man se på grund af tjenerne, eller på grund af slaverne, der kommer og dækker op. Det er, som var det en flok af rå og brutale banditter, der holder fest i dit hus. Ved synet af hele det leben, altså alt det der vilde, altså hvad der sker af vilde ting, må jo enhver ordentlig mand føle vemmelse i deres selskab. Der tog den kløgtige knøs Telemakos ordet og svarede. I har nok allerede bemærket, der står tit kløgtige knøs lige foran Telemakos. Det passer. Alle sammen af de her tilnavne, altså epitetter, de passer lige ind på versemålet, så det gør det dejligt til, når man skal synge det, ikke også? Fremmede, siden du spørger mig ud og fritter om dette, var dette hus nok blomstrende rigt og uden alt lyde, altså uden nogen skade, al den tid, hvor manden, du nævner, endnu var i landet. Det er jo Odysseus, ikke også? Men nu har gudinder, nej, nu har guder, der ville os ondt, taget anden beslutning og ladet ham forsvinde som ingen blandt menneskevæsener. Sørge så bitterligt ville vi ikke vide nys om hans dødsfald. Det er altså værre, end hvis han var død, ikke også? Om han var faldet og død med sine folk på troernes slette. Altså, det er han ved Troja, ikke også? Eller iblandt sine egne, vendt hjem fra krigens strabasser. Over ham havde Akajernes folk, der kastede en gravhøj, og for hans søn havde det været hæder i kommende tider. Så havde han jo fået en god grav, og en, altså, man havde mindet, hedder det det? Man mindedes ham, ikke også? Nu har pyrerne nogle hævngudinder, der normalvis forfølger folk og gør dem vanvittige, revet ham bort uden tidende om ham, altså uden nyt. Ukendt, savnet og væk, og til mig har han efterladt smerte, sorger og savn. Og ikke blot ham må jeg bittert begræde, eftersom guder har skaffet mig endnu flere under på halsen. Alle de fyrster, der hersker på øerne her i vort rige, over Dulikion, Same og Bjergøen, Sakyntos, og alle, der råder og byder på Ithakas stenede fjelle, bejler nu til min mor og æder os ud af vores velstand. Hun kan så lidt sige ja til et bryllup, hun hæder, som giv dem endeligt nej, og de æder imens på husets bekostning, øder mit gods, og mig selv vil de nok snart gøre det af med. Så han nævner, hvordan de her bejler er et ret stort problem for deres ejendom, ikke også? Og, ja, han regner også med, at de vil komme med en eller anden form for attentat på ham snarest. Vred tog Pallas Athene, og Pallas er igen sådan et epitet, et tilnavn til Athene, ikke også? Til ord og svarede ham sådan. Jamen dog, det er jo svært, som du savner din fader, Odysseus. Han ville nok kunne løfte sin hånd mod bejlernes frækhed, om han nu pludselig kom og med et stod der i sin fordør, hjelmklædt, klar med sit skjold og med tvinde lanser i hånden, lige så herlig og gæv, som han var, da jeg første gang traf ham hjemme hos mig, hvor han fik et fornøjeligt bæger ned på rejsen, altså kom hen og lige fik et glas vin, hjem fra Ephyra, den by, hvor han gæstede Mermeros Ilos. For også der tog han hen på sit højsøgående langskib, så får vi selvfølgelig en fortælling om det. Ja, det bliver lidt langt nogle gange. For at få skaffet sig manddræbergift til at smøre på spidsen af sine pile af malm. Men giv ham den vilde Ilos ikke af frygt for at krænke de evigt levende guder. Min far gav ham den så, for han var en ven af Odysseus. Så der skulle vi lige have hele fortællingen for, hvorfor Odysseus var der. Det er rimelig gennemarbejdet dækhistorie. Men ja, Athene ved sit. Gid blot Odysseus, så gav som han er, gjorde bejlernes selskab. Der blev dem karigt liv og bittert bryllup beskåret. Så det ville være forkorte deres liv, og de ville i hvert fald ikke få det bryllup, de kommer for. Dog, det ligger vel endnu i gudernes skød til beslutning, om han engang vender hjem og tager sin hævn eller ikke, her i sin fædrene hal. Men dig vil jeg byde at tænke på, at få bejlernes flok jaget ud og fordrevet fra hallen. Lyt du nu godt, og læg dig det ord, jeg vil sige på sinde. Kald du, når morgenen gryer, de stolte akajer, altså græske mænd, til tinge, sådan, igen sådan en forsamling. Sig du dem alle et ord med guderne som dine vidner. Bid du bejlernes flok at gå hjem til hver deres eget. Sig til din mor, at i fald, altså i tilfælde af, at hendes hjerte nu higer mod bryllup, hvis hun gerne vil giftes, så skal hun begive sig bort til sin mægtige far i hans højsal. Der skal de lave til bryllup, og slægten stille en medgift, herlig og rig, som en datter af sådan et hus bør have med sig. Så det vil sige, hvis Penelope gerne giftes, så er det altså fatter hjemme på, hvor nu hun kom fra. Jeg tror måske, det ved ikke, Sparta eller sådan et eller andet. Som skal komme med nogle nye penge, som der kan følge med hende. Så det skal ikke være Odysseus rigdom, der kommer til at bekoste det. Så det bliver ikke den slags bryllup, som bejlerne havde forventet, hvor de lige blev konge der på Ithaka. Selv skal du få dig et råd af mig, og du gør klogt i at lyde. Gør du et 20-mandsskib parat, det bedste du finder, rejs og prøv at få nys, altså nyheder, om din far, der er savnet så længe. Om du erfarer et ord af en dødelig mand, eller hører stemmen fra Zeus. Den røst, altså stemmen, der er videst i menneskers, der når videst i menneskers verden. Så en ret høj stemme, ikke også? Rejs du til Pylos først og spørg den hellige næste år. Så skal han først, Telemakos skal først til en, der hedder næste år. Siden til Spartas by og den lysblonde kong Menelaos. Og derefter til Menelaos. Han kom allersidst hjem af de bronze iklædte akajer af alle grækerne, som altså har bronze på, når de er i krig, ikke også? Hører du da, at din far er i live og stadig på hjemfart? Der skal du, hårdt som det er, med tålmod vente et år til. Men får du sikkerhed, for han er død og borte for altid, vend du da er der tilbage, her hjem til fædrene landet. Rejs en kæmpe høj for ham, altså en gravhøj, og giv ham begravelsesgaver. Flot, som det hører sig til. Og giv så din mor en husbund. Og det skal altså foregå på den der måde, hvor, hvad hedder det, ja, det er altså Penelope eller Penelopeias egen far, der skal stille en ny medgift. Så det ikke skader Odysseus husstand yderligere. Eller, hvad skal man sige, borg. Det er vel sådan en slags borg, han bor på. Men når du så har gjort, som jeg siger, og gennemført rejsen, der skal du lægge en plan og nøje i hjertet betænke veje og midler, hvormed du får bejderne her i din højsal dræbt med magt eller list. Det passer lige med, hvad han selv sad og drømte om. For livet er nu ikke længere barneleg for dig. Den tid er forbi. Nu er du blevet voksen. Ved du da ikke, hvor stort dit ry Orestes? Og så kommer vi tilbage til den der historie, som var oppe der, hvor Zeus han lige stod sådan lidt og lavede sådan lidt, det ved jeg ikke, human bashing, eller hvad man skal kalde det, ikke også? Det er det samme igen. Ved du da ikke, hvor stort et ry Orestes i verden vendt på menneskelæber? Ved drab på sin fader ombringer, ham der myrdede hans far, ikke også? Han har jo begået hævn, og det synes Athena også, at at Telemakos, han skal til at gøre. Skurken Aegisthus, der skilte hans herlige fader ved livet. Også du selv må da, så køn og højt du blevet, vise dig kæk, altså du skal have mod i hjertet, eller hvad man siger, ikke også, så du nævnes med ros af senere slægter. Jeg må nu atter begive mig derned til mit hurtige langskib, til mine fæller, der sidder og ærger sig over mit fravær. Alt er nu op til dig selv, og husk så, hvad jeg havde sagt dig. Der tog den kløgtige knøs Telemakos ordet og svarede, fremmed gæst, det ord, du har talt, har du talt af et velvilligt hjerte. Ja, som en far til sin søn, og de skal ikke gå mig af minde. Jeg har tænkt mig at huske det, siger han. Bliv nu dog endnu en stund, om end du har travlt med din rejse, så du kan få dig et bad og fornøje dig ret i dit hjerte, før du igen går ombord med en gave fra mig til at gemme sammen med andre klenodier, og glæde dig ved at have fået netop af mig så flot en gave, som går mellem venner. Og han fik svar af Athene, gudinden med lynende øjne. Nej, hold mig ikke tilbage imod min lyst til at rejse. Gaven, dit venlige sind føler trang til at give mig i eje. Giv du mig den, når jeg kommer igen, at tage med mig tilbage. Vel, du bare en fin, som er gengæld værd mellem venner. Og en del af Xenia, som vi talte om der, det er faktisk, at man giver gæstegaver eller gæstevensgaver til hinanden. Og med de ord fløj Athene, gudinden med lynende øjne, bort som en fugl, der slår op. Nu havde hun sat ham i hjertet, øget styrke og mod, og ladet ham mindes sin fader, endnu mere hæftigt end før. Og da han af hjertet forstod det, skjalp det af ham i ham af skræk. Han fornam, altså fornemmede, kunne mærke, at en gud havde mødt ham. Straks gik den herlige knøs der ind i bejlernes midte. For dem spillede og sang den berømmede skjalp, og i tavshed sad de og lyttede derpå. Han sang om akajernes hjemfart, ulykkesfæren fra Troja, som Pallas Athene beskar dem. Så det vil sige, at det, emnet for den sang, som Femios, han står og klimper herovre i baggrunden til den samtale, vi lige hørte, det er jo Akajernes hjemfart, så det er alle de folk, der har været i Trøjekrigen, som er på vej hjem af. Alle de græske krigshelte, ikke også? Det vil sige, det kunne være sangen om Odysseus, det kunne også være nogle af de andre. Og da Ikarios datter, den kløgtige Penelopeia, altså til Lemakos mor og Odysseus kone, hørte den klingende sang fra sit kammer på overetagen. Rejste hun sig og gik ned ad den høje trappe i huset, dog ikke ene, men fuldt af to tro tjeneste piger. Og da den strålende frue var nede hos bejlernes skare, standsede hun op ved en af de bærende søjler i hallen. Op foran kinderne holdt hun en flig af sit skinnende lindslør. Hun har slør over sig, ikke også? Og på hver side stod en af de trofaste tjeneste piger. Grædende talte hun da til den gudbenåede sanger. Femios, mange en anden fortryllende sang kan du synge, både om mænds og om guders bedrifter, som fejres af skjalle. Så Femios, syng noget andet. Vælg en af dem at give til bedste, og så må de sidde stille og drikke til den. Men hold nu op med den, du synger. Ulykkesangen driver mig hjertet i brystet i stykker. Hun kan ikke så godt klare at høre om folk, der rejser hjem på trøje. Tænker hun lidt for meget på sin mand, som hun savner. Hver gang, siden jeg fik så usagelig en kummer at udstå, jeg der bestandig må mindes og altid bitterligt savner manden, hvis ry er stort overalt i Hellas og Argos. Så det tyder på, at det var Odysseus' skæbne, der blev sunget om. Der tog den kløgtige knøs Telemakos ordet og svarede. Og det er altså Telemakos, der pludselig er lydligt, det ved jeg ikke, kan man sige modig, ikke også? Mor, hvorfor lader du ikke den trofaste sanger for at lyste folk, som han finder for godt? For skylden har sangerne ikke. Nej, den har jo da Zeus, som skalter og valter med alle kornærnærede mænd, som han vil. Man skal ikke formene sangeren her at behandle danæernes, altså grækernes, umilde skæbne. Det er jo sådan, at folk helst lytter til og berømmer hver en sang, der er nyest og friskest for dem at høre. Så vi vil høre de nye hits, ikke også? Og den nyeste hit, det er Turen hjem på trøje. Blandt andet for Odysseus, ikke også? Lad du dit hjerte og sind holde ud til at lytte som andre. Det var jo ikke Odysseus alene, der mistede sin hjemfart under sit togt til Troja, og talrige andre er faldet. Gå du nu op og tag vare på det, som du har at skytte, så gør dine kvindepligter, både din væv og din ten, og sørg for, at pigerne flittigt gør deres arbejde godt. Det er mig, det er mænd, der skal tale i salen, alle, men ikke mindst mig, der er den, som er herre i huset. Så han får lige sendt moren ovenpå igen, fordi han... Jamen, nu har han faktisk på en eller anden måde, jeg ved ikke, om jeg skal bruge det her udtryk, mandet sig op, ikke også? Fuld af forundring begav hun sig atter op i sit kammer. Hun er forundret. Hun har ikke set ham i den rolle før. Telemakos. Ti, det forstandige ord, det var altså klogt, det opfattes som klogt, det som han sagde til sin mor. Ti, det forstandige ord, hendes søn havde sagt, tog hun til sig. Sammen med pigerne steg hun derop i højenloftstuen, hvor hun med jammer begræd sin elskede mand til Athene. Gød hende dulmende hvile og søvn over øjnenes vipper. Så det er guden Athene, der sørger for, at hun finder hvile. Hun er hendes sovemedicin her, fordi hun er så ked af det stadigvæk. Det er noget vildt, når det er så mange år siden, Odysseus forsvandt. Men hun bevarer altså stadig håbet, og det gør at sorgen også holdes i live. Bejlerne larmede op, så de rungede i storstuens skygge, om at de nok havde lyst til at ligge på lærredet med hende. De syntes, hun så flot ud, og hende ville de rigtig gerne i seng med, ikke også? Da tog den kløgtige knøs Telemakos ordet og sagde, det kunne godt tænkes, det var for at provokere Telemakos, ikke også? I, som vil eje min mor, og er så fordristeligt hovne, altså I bare sådan arrogante skiderikker. Nu er det tid til at frydes ved gildet, men uden at støje. Det er jo dejligt at sidde og lytte til sådan en sanger, som vi har her i vores midte, med stemme som himlens guder. Straks når morgenen gryer, skal vi, så det er sådan lidt, prøv lige at være lidt stille, så vi faktisk skal høre musikeren optræde, ikke også? Straks når morgenen gryer, skal vi alle begive os på tinge, så jeg med kraftige ord kan meddele jer min beslutning om, at I rømmer min hal, altså I skrider, ikke også, og spiser på egen bekostning andre steder end her, og på skift beværter hinanden. Så må I lave jeres egen fest et andet sted, ikke også? Men om I tænker, I vinder derved, og ser jeres fordel at i, at kun én mand mister sit gods, og intet får for det. Æd det derop. Men så påkalder jeg de evige guder, så får vi se, om Zeus ikke rammer. Lader jeg ramme af gengæld. Der skal I her i mit hus blive dræbt, uden bod eller bøde. Så siger han, okay, jeg vil gerne lige forvarsle, at hvis I bliver hængende her og spiser, uden at I har fået lov af os, så kommer der en straf til jer. Det er den her store, ja, nemesis, ikke også? Altså, det de gør, det er jo arrogant, så det kunne man måske godt kalde hybris, ikke også? Hybris, som er sådan en forbrydelse, noget man ikke bør gøre. Og så siger han, okay, jamen, så kommer der sgu også en nemesis fra, ja, Zeus, stod der. Nu må jeg se, om det er Zeus, der kommer med den, eller om det er en eller anden. Det kunne jo være, det var Odysseus selv, kom hjem og gjorde det. Det var hans ord. Og der var replik slut, ikke også? Og der bed de sig i alle i læben, forbløffet over den fynd og det mod, hvormed Telemakos talte. Så de er også sådan helt, han er godt nok modig. Dette var svaret, han fik af Antinors søn af Eupeites. Det er nok guderne selv, Telemakos, der må have lært dig at være stor i din mund og føre så dristig en tale. Zeus bevare os for, at du bliver konge af Ithaka. Hvad du vel tror, at du kan kræve i kraft af din fædrende herkomst? Da tog en kløgtig knøs Telemakos ordet og svarede. Ja, Antinous, selvom du vredes på mig derover, ønskede jeg nok også det. Om Zeus ville lade mig få det. Ja, jeg kunne godt være klar på at være konge. Mener du, det er det værste, man har i menneskelivet? At være hersker er ikke så ilde. Ens hus bliver hurtigt rigere af det, og selv får man højere hæder og ære. Så det gider han altså godt. Men der er talrige andre akajer af fyrstlig adel, gamle og unge på Ithakas ø herude i havet. En af dem bliver vel drot, altså konge, siden døden har taget Odysseus. Men i mit fædrende hus vil jeg selv være herre og byde over de trælle, Odysseus, altså slaver, Odysseus i sin tid vandt sig på viking. Og der får vi faktisk at vide, hvor slaverne kommer fra. Han har været ude på nogle togter, altså, og det er jo selvfølgelig ikke på den måde vikingetogter, men det er lidt samme princip, ikke også? Så de slaver, der er i husstanden, det er nogen, der er vundet i krig. Krigsfanger, ikke også? Som så bor i huset gennem lang tid. Ja. Der tog Eurymakos, Polybos, søn til ord og svarede. Dette Telemakos er vel endnu i gudernes hænder, hvem der skal herske på Ithakas ø herude i havet. Hvad der er dit er jo dit, og hvis der er du herre i huset, ingen skal våge, mens Ithakas ø endnu er beboet, at komme her og tage fra dig med magt, hvad du ikke vil give ham. Men om din gæst, kære ven, vil jeg gerne have lov at spørge, vil jeg gerne have lov at spørge, hvor den mand er fra. I hvad land har han sagt, at han er hjemme? Han har hjemme. Hvor er den slægt, han af? Og hvor er hans fædrene jord? Altså, hvor kom ham derfra, du snakkede med før? Eller måske har han bragt dig nyt om din far og hans hjemkomst? Eller er kommet forbi for at skytte sin egen forretning? Han tog afsted i en ruf, uden lyst til at gøre bekendtskab med os. Og dog så han slet ikke ud som en uselig stodder. Da tog den herlige knøs Telemakos ordet og svarede. Polybos søn, ved min fars tilbagekomst er det ude. Og jeg tror ikke på de rygter derom, hvorfra de så stammer. Så han holder korten tæt til kroppen til Telemakos her, ikke også? Eller på sandsigerord, og som min mor får ud af en spåmand, når hun har budt ham ind i vor hal og beder om hans spådom. Så han ikke afslører, at han ved mere. Manden, der kom, er fra Tafos, en gæsteven helt fra min fars tid. Mentes, søn af den gæve Angialos, kan han med stolthed kalde sig drot over søvante folk på det skovrige Tafos. Det var hans ord. Men i hjertet fornam han, det var en gudinde, så han har fornemmet, at det måske var en særlig person, en rigtig ægte VIP, han har snakket med. Bejlerne vendte sig atter til dans og lystige sange, morede sig herligt og godt og blev til dagen var omme. Og som de morede sig bedst, kom aftenstunden og mørket, så gik de hver til sit hus og lagde sig der til at sove. Der, hvor Telemakos kammer var rejst i det prægtige gårdrum, rummeligt, højt og solidt, og med udsigt fra sin veranda, der gik han hen for at sove og tænkte så mange en tanke. Foran ham gik med sin fakkel i blus den tro Eurykleia. Datter af Ops, der var søn af Peisenor, en kvinde, Laertes havde erhvervet til huse en gang og købt sig til eje. Så det er en slave, han har købt sig. Bedstefar, hvad hedder det? Farfar. I hendes blomstrende vår, så da hun var ung, ikke også? For en pris på en snes kreatur. Okay, han har faktisk givet 20, hvad hedder det? For eksempel køer for hende. Og som han agtede så højt i sin hals som sin tugtige hustru. Altså velrespekteret. Men ikke lå med for ikke at gøre sin frue forbitret. Så det vil sige, at der er altså ingen, der har sådan, hvad skal man sige, voldtaget hende her. Ja. Hun lyste vej. Hun var den af husets slavinder, der elskede knøsen højest. Altså knægten her, Telemakos. For hun havde passet ham, da han var lille. Han lukkede døren op til sit velindrettede kammer. Han satte sig ned på sin seng, tog sin fornemme kjortel af kroppen, det tøjstykke, man har på, ikke også? Og lod den kløgtige kone tage mod den i sine hænder, hvorpå hun glattede den ud, så den faldt i de rigtige folder, og fik den op på sin knæ over sengens snittede gære. Så gik hun ud af hans kammer, trak døren i med dens sølvgreb, og fik dens slå skudt for på indersiden med remmen. Der lå han så hyldet i sit uldtæppe natten igennem, og spekulerede på rejsen, Athene beordrede ham ud. Sikke en vidunderlig slutning. Han ligger og tænker på den rejse, han skal til at gennemføre, når han lige har haft en forsamling dagen efter. Der slipper vi faktisk Telemakos, fordi så kommer vi ikke til at høre om hans rejse ud og spørge sig for, hvordan det er gået med hans far. Men i virkeligheden, så har han jo faktisk også fået at vide, hvordan det går med hans far. Så tricket er egentlig, at Telemachos, han skal ud og lave nogle connections. Han skal ud og networke lidt i det græske land. Og det var det, som egentlig var intentionen med Athene. Og jo, så er der så lige den der lille ekstra ting, at bejlerne får svære ved at slå ham ihjel i den tid, han er ude at rejse. Tusind tak, fordi I lyttede, og jeg runder af her.